Wala munyu bi osu mune na omo ho ho hebro ne wa ke emunyu oba hanye emi ni ke munyu ma no achem ke usofu Timothy abrusu ike ma munyu wonu wa ke ma munyu ma nyam no waje fi akonya Bible Baptist asafu omi no wa ke munyu ma nyam no wa munyu wa mawo ke ji Job mu mio ochi ona bio le jon no ne wa pi ne mune no wa macha no ke ji le jon no no wa ka agunya ne ne maka ne ya waji Sister Christiana Ifua ane wabu mamu nti emaka ni aho
wa mana mwana wani kande mi o nga hio buwo mi o inyoma ka pago gba mi neji nyoma ka kake yo ya se nyoma ka enu de jone angma ka yele gbi o betan ye yi so mi o me point ye heno kamio ye teno fo mi o tan se ye hu eme ngonyo ta pio di tiani la nenge ade o hu nga ka digri ye he no kami keke jigbeje le jon jihene mahwo nge dibri mi macha yoko ke chache gongohi ne maye mi o macha me ma ke yenye mi yihin jije heno kami pange hami min mene le mana jama a heno kami no amen
amen wa mamunyu tun ke nge heno kami koi ka mene ne mana jama heno kami no ne jobu nge de o inhanu anusika Beje jihene wa mapaleke ho na diblimi jihene wa mahi gongon ikeni ne mapewa anye minye lejon se mo Yesu Kristo baka wa mana ne iwana ne iwana mi oja ongo Kristo ka leji opolo ke o iwa here lo logoji o mana jama ne iwana mi one anyi menenye nge mitwe buye nyane wa ye nuko nge ecclesiastic allo fellow mio Christians chapter 3 verse 20 mortality can numlo at the sacra yanwa e kamine ke all go to one place what twepe heka kepe wa maya ne what twepe at the sanaji mo adeboni what twepe heka ke ni wa maya all are from the dust what twepe zoom na jewokeje and all shall return to the dust ni what twepe wa makpaleke ya zoom anyime zoom ni waje na zoom ni wa makpaleke hu eja kan mauti zoom neke bonumlo adesan nene eke bonumlo adesan gbenya e point numlo adesan ke masin ne ewo mumu ke wo numlo adesan mi ne eba plein hikalo lo mumu no ne mo wo ke wo ami e mo ba sube ne mo numlo adesan le obenya mata ne o mo ba gbo ne amawo numlo tuo ne mauti zunke bo ke makpale ke hozumi ya eko se mumu ne ma wo ke wo mi o lo le e ma jepo ne jama mumu ne ma ya ko jo mi se o he mi o ne kritika mu ne no ngo Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le kan jama mumu o yi wa nam no he o ne ke ka Kristo jepo nge e anu nyami Kristo wo wasike e adra he ko ne ke gwenya e mo ba ngo dali o me ke ho dali o me ne mo ba ngo ji o ne me ne a hele ye ne angole kan leji akponlo ke aiwa helo mene angma abienge wala umiom ne mene amana hiyo macha yemi mbrone lo ne fielo nge wade kem kwa chope heka ke waji ne heka ke nwa makpalike ho he nwa makpalike ho ji zoom ne wa makpalike ya zoom eja kan zoom ne waji keba ne mumuo hu e makpalike ho he ne je keba ya mumuo ji nene e je maungo keba ane ne mumu one ma ba hikojo mi semi one ne jama mumu one ama kojo one cho na ka idenye keo ochi one bi idenye keo ke mo numra de san o wosi o nra no ma nra ne mo numra de san o he no wosi o se o mumu o ma na ne mo no nga he ko nye se cha bi mo no nga le jo nye yo o numra tuo le fon si nya o chuom se mumu one nga o mi o na le ka mo numra de san no no nga he ko nye yo ne enda ne maunga la nu anaka numlo o numlo chuo lezui ne ma basude na makpale ke awozum se mohu mumu ne ngo mi o le makpale ke amongo ne nitum ne ba chunga zubano no kra e ma bu ya konta eno di ne ne ani bible ne wa kai ka dano akonta ko nge ke ha wo ne wa ma bu eno hejio moke o mumu ne ma o ke wo mi o ke pe no papa ke numlo tuo hunu hino oke ogoke ye nyango dase oko kape duke lapa ni ke kutuponi semo hu o kape no ne da ne ke bene bi osu ne mo u ba chemo a mumum lo tuo ne a wosi e pale ke azum kone mumu one engo mi o e na he papa ne ya e no lo ko kan e ecclesiastico no a lo fielo yinyuma ke anyo kuku ne ji pago Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Then the dust shall return unto the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Let me get the page in on it. Zuon, ema kwaleke azun. Ne mumu ne mau woke womio. Ema kwaleke a mau mo. Ne ke kwaleke a mau mo. Mini e ape. De John ne e abu akunta. Ne mau mo. Madele ke nene obachuon no papa yon. Mo madele ke chulo papa aeko bango okuni yem atifrio. Anye menye hano wakai wahi. Kana jiyomi nu wangyo. Jiyomi yon no chenge. Ne no che oji hiyo yuke zban bolo ne. Ne e bawo ke ba zban no no waba sumo le. Le ne e tizu ne ke pwen wo. Ne wo wo sikan wama kwa leke azun. Se mumu wama kwa leke bale mo. Ne mumu wane maba hisi. Ne maba bu wakun ta ne no ba penge zban no ne. Lawyer kendo ko ngode ken uwa na san uwa na we uwa na san kendo ko ngoja de ebem ko gbo eken ko gbo ko jomiye lo no fiano no epe yo onanu le kan nyagbeligbe yo ko jom ko nge ne amaba ko jo ne no heji yo isa no pe no kwapa ne kebe ne su ko jom bi yo mi ko ne ona omunyu no ko kwapa ko ne ode eja kan Yellow de Wakion, Zumino Ajo, Wamakwaleke Azum, Semo, Mumuone Wamio, Eje Maumo, Nemakwalekea, Mapwalekea Maumo Ekum, the Jona Mange, Fiello, Ignak Enyo, Kukunaji Quago, Nehanuanu Sigane, Law Mumuone Makwalekea, Maumo, Eabu Eakunta, Ne Logoji, Emayama Asu Maum Wemu, Jaumo Christo. Kan leji opon loko yi wa hele lo ne le ne e ma hiomi ne ma nye ma pe ne ne da nge ma onwe e no ne ke be ne e suko jom bi omi ne o ma nye ma je o da se kwapa alo o ma na no ko kwapa ne o ma de ma u be ne ama ko jom wo anyi me ne nye nga mi tu ebuye nye ko hane wa wo munyu no keke ni wa ko wa nu jegun wa tu em ne jepo ke be keke se mo hu wa chu eni bene pene o mo bi o ke su o wa nye ne wa na o da se papa ko nu aye e ja kan mo cho e choli ke bas gbano nu nu wa ba mo mu nyu fie ke mo tu piani ke gbo kwe kan jem nya gbe ko ma o jem nya gbe ko ma ko de ko nu no chi o tu e se mo hu o bi o tu em no nu no cha ke o jem no ko e ha kristo ne ne a e nge mo che Chapi mi ni nga mu nyuno tun ni nga oche se Kristo ni nga oche loko ma ba o hesin no ko e ma hale ne mu na libino o ma ngo le kepe o pon loko o yi wa hele lo lepe ne ma jo ka jeje no mi ya mi tuepe mi no ko be mo ncho ko he wa mbe ni ma jo ka jeje no mi ya mi se Kristo pe ne e ma jo ka jeje mi ya mi no tuepe mi ne kebe ne esu e ko jo mi bi o no ma na ne yi wa nam Hello, Hejo. Nene chano ji, heno kamta. Heno kamta. Waeka, mini Isaiah de keko heno kam hilu. Isaiah chapter 49 verse 14. Keba Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Ekeon, Zion deke, chache mamu heje eno, ne ekaiwe mi kura. Chapijan, ke eno leo munyi na ye wode dio chache mo heji ono se monche no hane chache mo heji ono ne e kai we mu e jaka opewe no ne mo ma kai mu ne ne o ma pe ne mo ma kai mu ji kan o ma ngo kristo kan pon lo ko yi wa hele lo pe o ba pe bi ke o ngo kristo mu ne no no he kristo yo das no won ne no ke kristo yi he mo ye inaka dalokan quality ji Muna ligwino ingo mokan ye kon lo ke yi wahere lo. Pe mou ma kai mo nge no fia no mi. Pe wa fie e bima hi. Ne e hebo no je un gre. Ne no koma bisike on. lo ninga jio mi o cha fi mo ne bom lu mo ne bom o sa lo le kan wo mo e bonum lo ne bo ten bo tesa ne bo wo ne bo jo e bo to ne bo na ne e bo jenom no fia no lo win ke no fia no me wo twepe ke lo wiome twepe a che wo ke mo ade boni se mo hu bible hanu anu sika ne ne me ne ama he kristo ye na ma wo le kan leji apon lo ke ai wa he lo ange ne yiwa nam ko ne mo mahame eno ne wa nge nyi kai ka mo nge ne yiwa nam ko ne ke bene o bene nge jenom ne o nge mumu wo ne mu nge ni tun o mi no jama benom no nge he block ha o ma de cha che mo ke o cha che mo ke tom chwe pene ken ne o ngom ke pie o bima he ne anma e bienge wala umiom benefene ke Kristo je konga ya nyamyo mako pelambi mohe be ono jehu ka jemu no ke ya se mohu kene ne wa de no no ke frase pe ne o ba wo wo ni ninu no mo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo lo je o le kan mo ade boni ji o ne bene mo ma pe ade boni o jane ma pe mo ne se mohu ke ji kan ongo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo le oba pe mo bi ne ke ba unge ebi me kane yo le o ma pie ne mo ne ne mo ma ha ebi me mo o ma na jama blonya aku mo mo en wa kan yo chimo ke mo eheji wa no se inga la no nu sika mo eheji onu ke ji ka onwo Kristo ka le ji opon loke o yu ahere lo ke onwo le ka le ji opon loke o yu ahere lo le Ligbine tetreman troma pel ne Kristo jepo nga koyom ne ema dalio mengom yo mo hu o mo apie dalio mai ne ema sanye ke o hio ma che ne ya e ka kai wo wasike ya ne adrai ko ne ke gbenya e ba ngo dalio me ke ho ayi me ne nga mitu ebuye o ma de ke o ka be place na ape se nga la no kai ka no abio mi o enwonyu ga wa poji o kra no wa nge fie je han la fate ni mune nyo. Ni nge fie ke jem nga mamba je onpwe mi o mamba ni komete no wa nubodo. Chona le. Ne e bampe pe epe. Janke no ni nga odeko. Ni no wa nge fie motu piani ke gokwe. Ke la cha ke hao ke punke nyagbano kera no wa nyem no chwepe. A nukwa le imaba sube ne. Umade ke ilegine. Se jama biyo me biyo bemumu. Loko wane jama biyo bengo yi, mune ligwino nonga mitwe buhuno. Onge heblo, kaa oma ango Kristo, kaa leji upon loko yi wa helo. Bene pene keje kongwe aninyamyo, oko pe blambi. Kwa keje kaa onwe Kristo luluo. Leno nge he nuno, nene madeo deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligwino.
Mune ligwino.
Omu nyo baengo.
Omu nyo baengo.
Inaka.
Mope.
Jikon lo.
Jikon lo.
Ke yi wa hele lo.
Eno
hejio. Ifoni neka cheo.
Ifoni neka chebo.
Kan oba hie twim.
Oba hie twim.
Bango mikepo ono.
Bango mikepo ono.
Nima hisike hambo.
Nima hisike hambo.
Eko jepo ngoya aninyamio.
Jepo ngoya aninyamio.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kan mune ligwino.
Mune ligwino.
Ogma ebie.
Ogma ebie.
Nge wala umio. Amen.
Amen.
Ke mono kim sole sole mno. Le o le kan. Tio agma obie nge wala umio. Wapie mwa obime ahi. Eno hejio. Ola asafoku. Ne atuon. Mwa omunyu anukwale. Chapine ne. Ke ngoba. Ke chimiba. Ke kamba. Ke atoba. Se mohuon. Nene. Aliyo Kristo heo. Dase nga anukwale. Nuko hewo. Ne mohuon. Hisinge no ijake. Asibe ne Kristo maba. Ne. Nongo wahe nuno. Ne. O yeso le mko huon. Ke baptis asafoku nge. Oka sami. Lo eno nge. Ko hewo. No ya ne oke me ya sen amanwa obie no ma wapi asafo yi ne mohu ke Kristo ba amanwa obie nge wala umi mo ne pianye ne jonye eye ke buanye ya sibe ne nyimanu wa heku hu a chea mike usofo Timothy abroso ne kejika noko nuo juem no nge la ma bi hu o mai ma chem nge kwano 0243 0243
31
47 23
Hello 0271 0271 77 77
2154. Mauna journey. Mauna piany. Mauna yeke bwany. Kasi bene manu wa heku. Wake mauna e journey. Yesu Christu mau biobiem. Amen.
Amen.